COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bons días. A Xunta vai adaptar unha liña de crédito ás empresas que xa está en vigor con 50 millóns de euros de orzamento para axudar os distintos sectores económicos galegos a facer fronte á guerra arancelaria. Os préstamos van poder chegar ata o millón de euros e o período de carencia de 4 anos, o dobre do que estaba previsto inicialmente. É dicir, terán que devolvelos pasado ese tempo. Os responsables de Economía, Facenda, Mar e Medio Rural do Goberno Autonómico reuníronse con representantes dunha vintena de asociacións e clústeres galegos para avaliar canda eles o impacto da crise arancelaria. Os sectores económicos en Galicia non saben a que aterse coas decisións de Donald Trump. Hai moita inquedanza. Lembramos a cifra, 231.000 millóns de euros que exportamos, que exporta Galicia, vendemos produtos fora por 800 millóns aos Estados Unidos. Impacto limitado, pero o golpe non é só directo. Galicia exporta a outros países como Francia ou Alemania, que a súa vez venden o produto final a Estados Unidos. Se eses países reducen vendas, Galicia tamén o nota. E o que fai a Xunta é adaptar esa liña de crédito ás empresas por 50 millóns, insistimos, que xa está en marcha dende febreiro e adapta ás circunstancias especiais que marca esta guerra arancelaria. María Jesús Lorenzana é a conselleira de Economía.
Son préstamos ata un millón de euros e cunha carencia de 4 anos. A carencia ven un pouco marcada pola temporalidade do mandato Trump e o que pretende pois é dar ese alivio, digamos, a través de préstamos o circulante para que pois as empresas teñan nun primeiro momento reduzan o impacto.
Insisten dende a Xunta en que van a estar moi atentos ás necesidades sector a sector, que son moi diversas, como quedaban evidencia no encontro que mantiveron nas últimas horas. Manuel Vázquez, do clúster do Naval, explica que a eles o que lles preocupa non é tanto a exportación aos Estados Unidos como os aranceis que vai impoñer a Unión Europea a componentes que eles importan.
Es decir, que el producto que se fabrica en Estados Unidos ve aumentado su coste porque tiene aranceles recíprocos de Estados Unidos, y cuando nosotros no los importemos, esos aranceles europeos que nosotros vamos a imponer, a su vez todavía agraven más el producto, con lo cual produciría una situación inflacionista en los productos que nosotros instalamos en nuestros buques, evidentemente.
Todo está conectado. Pro sector da pizarra, Estados Unidos é un mercado emerxente, así que os aranceis supoñen un freo o seu crecemento. Severino González é o xerente do clúster.
Hai uns 10 anos, 15 anos, exportábamos só unhas 3.000 toneladas, agora estamos exportando entre 10 e 11 mil toneladas por valor de 9 millóns de euros. Entón, lógicamente, isto nos vai a afectar bastante.
No sector agroalimentario falan de incerteza diante deste escenario. Andrés Rodríguez aplaude que as primeiras medidas vayan no apoio á liquidez, aínda que non descarta que haxa empresas que precisen axudas directas. As peculiaridades son moitas. No caso do viño, cando menos desta volta, igualanse os aranceis.
No ano 2019, Estados Unidos impuxo un arancel do 25% que nos influía aos viños galegos. Non así a todo o resto dos europeos. Esta vez, digamos que o arancel é para todos, un pouco por ver o vaso medio cheo tamén, non? Este 10% é para todo o mundo, entonces, bueno, parece que de primeira saímos en igualdade de condición, non?
A volta de Semana Santa, a Xunta vai poñer en marcha ademais seminarios nunha oficina especializada dependente do IGAPE en Miami para asesorar as empresas nas oportunidades que ofrece o decreto lei aprobado a semana pasada polo Goberno Central. Escoita Serrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Venimos co tempo, inestabilidade, con chegada dunha masa de aire frío, así que temos ceo parcialmente cuberto, chubascos que poden ser ocasionalmente tormentosos, e vir acompañados de sarabia, e con cota de neve alrededor dos 800 metros. Temperaturas que sufren un novo descenso. Estamos en valores baixos para esta época do ano. Arestora temos 5 graos no termómetro en Lugo e Santiago, 7 graus en Ourense, alrededor dos 9 no resto de cidades, hoxe as máximas rondarán os 13 graus nas cidades. Os hostaleiros agardaban reservas de última hora, pero estamos a ter cancelacións. O tempo fai mella, pero aínda así hai quen desfruta de Galicia e da paixón nesta semana. De seguidos detalles.
No te pierdas los días MG en Integral Motion. Descuentos de hasta 1.000 euros en todos los modelos MG. Lo que ya conoces no cambia. Más de 3.000 coches en stock, sin entradas. Compramos tu coche y te damos 3 años de garantía. Aprovecha esta oportunidad única visitándonos en nuestra red de concesionarios en toda Galicia o en integralmotion.es.
COPE Galicia.
Estar informado.
Todos pendentes do ceo, da chuvia, para que non bote por terra as boas previsións que había a nivel turístico para esta Semana Santa. Paula Lourido é a presidenta da Asociación de Hoteleiros de Pontevedra. Recoñece que xa houbo máis dunha cancelación, pero é optimista. Fala dunha ocupación mellor que a da Semana Santa de 2024.
Pues aunque el tiempo no acompañe, está habiendo mucha ocupación, la verdad. Yo creo que ronda entre el 80 y el 90%. Hubo bastante cancelación de última hora, pero también mucha gente se animó a última hora, entonces una cosa compensa. Y la verdad yo creo que van a quedar una semana entera, porque al final llevamos desde el sábado con una muy buena ocupación y yo creo que hasta el sábado que viene va a estar toda la semana bastante, bastante bonita.
Ademais, en canto ao turismo estranxeiro, notase o peso do Camiño de Santiago, das distintas rutas. Pouco optimistas son os milleiros de cofrades que participan nas procesións, que ven como a chuvia leva por diante eses itinerarios, as saídas polas rúas, son horas de traballo e preparación. Onte en Ferrol tiñan que suspender con grande pena a única procesión do luns. Hoxe, Martes Santo, estaremos pendentes do que acontece a partir das 7:30 da tarde, coa saída do Cristo da Boa Morte e as 9 da noite a Virxe da Esperanza. Pero pendentes non só pola auga, tamén polo vento, como sinalaba en la tarde de COPE o presidente da Xunta de Confrarías de Ferrol, César Carreño.
Claro, claro. Te viene una ráfaga, te hincha el manto, te hace como si fuera efecto globo, te tira para atrás de la imagen y puede armarse la de San Quintín. Entonces, es tan peligroso como la lluvia.
En Viveiro, a outra Semana Santa declarada de interés turístico internacional, hoxe ás 9, Vía Crucis de Mulleres. E María leva 48 anos vivindo na zona da Ponte, na cidade de Ourense. Foi vítima este mes da inseguridade que se vive no barrio. Entraron na súa furgoneta para roubar, quedaron a dormir alí e días despois forzaron a cerradura do portal da súa casa para entrar nos domicilios. Nunha entrevista en COPE di que existe temor na zona onde vive, temor a calquera hora do día. A Ponte converteuse, dinos, no Bronx.
Sales a cualquier hora del día y ya sales con un temor atroz de que en cualquier esquina te puedan atracar, que te puedan estar atosigando para pedir dinero, que te roben el móvil, que da igual. O sea, yo hoy casi que lo estoy llevando, digamos, a que se está pareciendo al Bronx.
Bueno, polas rúas, dinos, atracan a calquera persoa e nos parques droganse e deixan as xeringas tiradas no chan. Explícanos, ademais, que é habitual ver como rouban en comercios, en coches ou rompen escaparates para acceder ao interior. Estamos falando deste barrio da Ponte, na cidade de Ourense. Segue connosco, escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa.
COPE Santiago
97.1 FM.